Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Aș vrea să deschidem scripturile la cartea Genesa, capitolul 3. Aici apar două titluri pe care o să le reunim. Ceva sub titlu Ispita, femeia, păcatul și bărbatul. E o reuniune a celor două titluri. Observați, ispitirea femeii, păcatul lui Adam. Aș vrea să ne oprim asupra acestor fenomene și am o rugăminte la dumneavoastră, să nu vă grăbiți să formulați concluzia, să o lăsăm la urmă să se desprindă din Sfintele Scripturi. Ceea ce este vizibil privind în istoria biblică, în istoria umană în general, valabil pentru ceea ce s-a întâmplat în Eden, frecvent întâlnit în familii, nu în toate familiile, și de asemenea adeseori întâlnit în adunări, nu în toate adunările. Ordinea dezastrului a fost aceasta: ispita, femeia, păcatul și bărbatul. Cum s-a întâmplat nenorocirea în Eden? Femeia a fost ispitită, a căzut, s-a produs păcatul, care a fost imputat în primul rând bărbatului și a fost dat afară. Ce s-a întâmplat în familia lui Ahab, de exemplu? El avea momente când, în prezența lui Ilie, Duhului Dumnezeu, accepta adevărul. Când ajungea în prezența soției lui, spune Scriptura, 1 Împărați 21, că se vindea. Și Izabela îl ațâța și exact în aceeași ordine a decăzut. Ce să mai spunem de Solomon? Vă citesc despre el în cartea Nemia, capitolul 13, acolo unde cuvântul privea pe foarte multe familii. Versetul 25, i-am mustrat și i-am blestemat și i-am pus să jure numele Domnului zicând să nu vă dați fetele după fiii lor, să nu luați fetele lor de neveste pentru fiii voștri, nici pentru voi. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon? Dar până să ajungă păcatul la bărbat, ce s-a întâmplat? Nu era el alt împărat ca el în mulțimea poporului, era la iubit de Dumnezeu și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Aceeași traiectorie, ispita, femeia, păcatul și bărbatul. În Noul Testament, la nivel de biserică, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea. Și poate vor spune surorile care cunosc textul biblic, da, frate, de a scrie aici în versetul 14 și de unul Balam care a fost bărbat, dar știți că și în cazul lui Balam, ispitirea, amintiți-vă de Vechiul Testament, a cunoscut același traseu? Balam numai a dat ideea, dar ispitirea cum a venit? Tot prin fetele Moabului. Vreau să abordăm mai întâi și v-am spus, nu vă grăbiți să formulați concluzia. Vulnerabilitatea femeii. Spune Apostolul Petru, un familist, 1 Petru capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Să nu creadă bărbații că ei sunt vase tari. Bărbații sunt vase slabe, că și Adam a păcătuit în aceeași zi când a păcătuit Eva. Dar pus în balanță bărbatul și femeia, femeia este un vas mai slab, este mai vulnerabilă. Adică mai ușor de înșelat de către diavolul în fenomenul ispitirii. Același adevăr îl întâlnim în învățătura Apostolului Pavel, 1 Timotei, capitolul 2. Citesc de la versetul 14, el pornește ca și noi în dezbaterea noastră din Genesa, 1 Timotei 2 cu 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Acum ne întoarcem la Genesa 3 să vedem exact ce s-a întâmplat. Observați 3 cu 1. Șarpele era mai fire decât toate fiarele câmpului pe care le-a făcut și Domnul Dumnezeu. El a zis femeii. De ce n-a zis bărbatului? Pentru că în șiretenia lui și-a dat seama unde-i poarta mai slabă, unde-i vasul mai slab și care se sparge mai ușor. Dacă n-ar fi fost așa șiret, adică având o înțelepciune negativă, ar fi încercat la Adam sau din întâmplare am spune noi că ar fi încercat la Eva, nu? El a știut pe unde se poate intra mai ușor. Și beata Eva, mama noastră a tuturora, noi vorbim din rodinile noastre de altfel. Vorbim din noi înșine. Adam și Eva sunt protopărinții noștri. S-a făcut vinovată, cum citeam din cuvintele Apostolului Pavel. Oare de ce? Să analizăm, să spunem la rece. De ce femeia este mai vulnerabilă? De ce s-a făcut vinovată și a călcat prima porunca fiind amăgită? Cred, analizați ce spun. Spune Scriptura aici în versetul 4, șarpele a zis femeii, a fost șoapta de amăgire. Citim versetul 5. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Se pare că mândria a fost cea care a deschis poarta. Scrie în versetul următor, femeia a văzut, adică a fost convinsă, că pomul era bun de mâncat, ceea ce nu era un adevăr, era plăcut de privit, probabil, și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. E clar că mândria a fost la originea acestui păcat primar. Spune Scriptura, vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 3, că în vremea decăderii lui Israel, v-am spus că e același fenomen în Eden, în familie, în adunare. Isaia, capitolul 3, versetul 16, Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și mândria merge înaintea pieirii, înaintea căderii, este începutul sfârșitului. Și mândria, care observați dumneavoastră, scrie aici în continuare cât de extinsă era garderoba femeilor atunci, n-are de face oare și asta cu mândria? Am întrebat pe un comerciant de textile, cine cumpără mai mult haine, femeile sau bărbați? Fără să se gândească mult, a spus femeile. Ispita mândriei se vede și sub aspectul îmbrăcăminții. Bărbații sunt puțin mai neglijenți. Rar bărbat care să-l vezi așa aranjat tot timpul, vopsit pe cap, să se aranjeze. Cineva spunea că a întâlnit pe un bărbat ieșind de la un salon de cosmetică și a fost surprins. Ce caută bărbații acolo? Specific asta femeilor necredincioase, evident. Un alt aspect legat de mândrie care deschide ușa pentru păcat se pare că e lăcomia. Scrie aici în continuare, pentru că fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase. Își doreau tot ce vedeau, își doreau. Se pare că aspectul sentimental la femei le face mai vulnerabile. Spune Scriptura, citesc din cartea profetului Amos, capitolul 4, ce se întâmpla în vremea căderii lui Israel, 4 cu 1. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan de pe muntele Samarie, voi care ați oprit pe cei sărmani în lăcomie, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Nu se puteau controla lăcomia. Aș mai adăuga faptul că la femeie este ispita mai mare și în privința vorbirii. E recunoscut că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Și diavolul, când se duce pe cineva, îi place să povestească până îl convinge. Și cu femeile se poate povesti mai mult. Am întrebat adesea fete, de exemplu, cum ați ajuns la păcatul acesta? Tot am vorbit. Spune Scriptura în privința aceasta, citesc Proverbe, capitolul 10, versetul 19, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Deci vorbăria multă e direct proporțională cu păcatul. Și tot în Proverbe scrie de vorbit mult la femei, mai puțin la bărbați. Proverbe, capitolul 19, versetul 13, o nevastă gâlgevitoare este ca o streașină care picură într-una. Și un verset asemănător, 27 cu 15, o strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Atenție, cine o oprește, parcă oprește vântul. Deci vorbăria multă este un vânt, o putere. Și mai este un aspect și închei lista. Tot în cartea Proverbei prezentată femeia ca mare poartă deschisă pentru păcatele trupului. Nu bărbatul? Nu scrie în Proverbe că stătea la colț un bărbat și le-a sedus pe femei. Scrie că stătea o femeie și i-a sedus pe mulți. Proverbe, capitolul 2. Citesc de la versetul 16. Un har ce am dorit la toți tineri și la toți bărbați. Să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare. Deci nu bărbatul ademenește pe femeie, ci femeia ademenește pe bărbat și nu-i singurul verset. Asta e ordine. Ispita, femeia, păcatul și bărbatul. Versetul 18. Casa ei pogoară la moarte, drumul ei duce la cei morți, nici unul din ce se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Capitolul 7. Versetul 24, și acum firul, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jertfe, că multe familii au fost distruse și chiar adunări. Într-o adunare, de exemplu, este suficient ca soțiile slujitorilor să fie cuprinse de păcat, mândrie, lăcomie, vorbărie și așa mai departe. Bărbaților le se închide gura, nu mai au putere să predice, să pună lucrurile la punct și păcatul năvălește, întâi în familiile lor și apoi în adunările lor. Așadar, rețineți acest adevăr, femeia este mai vulnerabilă la păcat, de la Eva și multe alte dovezi ce vi le-am dat. Acum să ținem cont de un al doilea adevăr prezentat în Scripturi. Responsabilitatea bărbatului. Ce mă surprinde în cazul din Eden, mă întorc la Genesa 3, diavolul Șiret, știind că mai ușor o păcălește pe Eva, încearcă, reușește, bărbatul cade și el imediat, când vine Dumnezeu să ia la rost, de ce nu începe cu Eva? De ce nu începe cu diavolul? Cu ei a început păcatul. Genesa 3, versetul 9. Dar Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Cu alte cuvinte, Adame, cu tine am vorbit. Versetul 11. Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia. Și s-a disculpat cu asta? Nu. Femeia e prima vinovată, dar nu cea mai mare vinovată. Cel mai mare vinovat e bărbatul, pentru că este responsabil. Și uitați-vă în Biblie, în explicațiile Apostolului Pavel, în mod deosebit din Romani, nu vorbește de păcatul lui Eva, ci printr-un singur om a intrat păcatul în lume, Roman 5, și ne-am gândit la Eva, nu prin ea a intrat. Nu, prin
Adam a intrat.
Cum?
Ce v-ați dori să fiți, femei sau bărbați?
Se întrebe bărbați, ce v-ați dori să fiți? Când am aprofundat subiectul ăsta, mai să vă spun că mi-ar fi greu să spun ce mi-ai de dori să fii bărbat sau femeie.
Că atât e de responsabil bărbatul, încât păcatul femeii care cade prima victimă, îi se impută lui. Pentru că bărbatul este responsabil, în primul rând, să învețe.
Vă citesc din cartea Deuteronom, capitolul 6. Eu cred că aici se referă la bărbat și voi aduce și arc de argument în sprijinul acestei afirmații. Deuteronom 6, de la versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele când vei fi acasă. Și eu cred că se referă la bărbat, că bărbatul era cel care pleca din casă la muncă. Când vei pleca, când te vei culca, când te vei scula. Bărbatul. Alte citate în sprijinul acestei afirmații. Proverbe, capitolul 1. Citesc de la versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău. Cine e responsabil de învățătură? Preotul, nu? Din gura preotului se așteaptă știință. Mama vine ea și ea cu îndrumările ei, spune partea a doua versetului. Capitolul 4, întoarcem două pagini. Versetul 1. Băieților, o seară asta vreau să-i amintiți la tata că merge acasă, că el este responsabil de învățătură la voi acasă. M-am întâlnit sâmbătă cu orfanii rămași de la Orțișoara, în urma fratelui Valer. Și am ascultat cu bucurie declarațiile fetelor mai mari, că are 5 fete și apoi urma 5 băieți, că în urmă, cu un timp, și asta de mai multe ori, i-a pus pe toți băieții care sunt între 15 și 6 ani, fiecare cu Biblia în mână, și tata le explica, tu citești de aici, tu de aici, îmi spuneau fetele, ne-a luat pe fiecare separat, și spuneau, una cu mine a stat de vorbă 2 ore. Ascultați învățătura unui tată. Luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Care învățătura aceea? Care a dat-o Dumnezeu prin revelație, care trebuie să ne facem în timp când vom fi acasă, chiar când, pe când să plecăm de acasă, dimineața, seara. Când eram încă fiul la tatăl meu și fiul ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci. Cuvântul unui tată are autoritate. Dumnezeu l-a înzestrat cu dreptul acesta, ce i-a vorbit lui Adam, apoi a înzestrat tostații să se adreseze copiilor lor. Citesc în Noul Testament. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 35, hai de la 34. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu este îngăduit să ia cuvântul în el și să fie supuse, cum zice legea. Dacă voi să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă. Surorilor, nu-i slăbiți cu întrebările, până nu se pregătesc să vă învețe tot ce trebuie, datoria lor să învețe nevasta, să învețe copiii. Scrie în continuare aici, nu de la femeie a pornit cuvântul lui Dumnezeu, sau până la voi a ajuns el, dar crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Poruncă pentru Adam să nu se apropie de pom, poruncă pentru toți bărbații să-și învețe familia. 1 Timotei, capitolul 2, consideră că sunt suficiente argumente ca să pună bărbații mâna pe Biblie. Că e tare ușor să spunem femeia e slabă. Da, știu, e mai slabă. Dar dacă noi nu ne întărim prin cuvântul lui Dumnezeu, noi vom fi eroi? 1 Timotei, capitolul 2, versetul 11. Femeia să învețe în tăcere, dar de la cine? Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici se ridice mai presus de bărbat și să stea în tăcere, în timp ce bărbatul învață. Evident că dacă sunt surori care au soți necredincioși, au toată libertatea să învețe din Scripturi, să-și învețe copiii. Și toate mamele sunt dator să își ajute soții la acest proces al educării. Dar vorbim de responsabilitatea principală. De aceea v-am spus că e greu de zis ce e mai ușor, să fii bărbat sau femeie. Că uneori parcă îți vine să zici și mai povestești câte unul care tare a vrut să fie patron, să aibă firmă. Și apoi când a văzut cât trebuie să poarte grijă la angajați, cât trebuie să dea la stat și câtă trudă este, a zis, mai bine m-ar duce singur la serviciu, îmi iau bănuții și mă duc acasă. Cu alte cuvinte, parcă ar fi de plăcut să fii șef, dar uneori îți vine să zici, mai bine să fii slugă. N-ai avea multe griji și ai scăpat mai ușor. Dar dacă astea ne sunt rolurile, astea trebuie să le împlinim. În al doilea rând, responsabilitatea bărbatului are de a face cu funcția de control, de conducere, de supraveghere a familiei. Pe bună dreptate se întreabă unii, ce făcea Adam când femeia stătea de vorbă cu șarpele? De ce n-a intrat și el în vorbă? Spune Scriptura în privința aceasta, ne întoarcem la Geneza capitolul 3, ceea ce i-a spus Dumnezeu Evei și lui Adam, Geneza capitolul 3, de la versetul 16. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Evident că asta nu înseamnă despotism, asta nu înseamnă brutalitate, asta înseamnă exercitarea funcției de control, de conducere. Să vezi ce se întâmplă, cu cine discută soția ta, ce cărți citește, ce prietene are, să vezi de copiii tăi ce se întâmplă, unde sunt, ce fac. Dacă aveți femei înțelepte și vă ajută foarte bine, dar tot dumneavoastră trebuie să semnați procesul verbal. Spune Scriptura în cartea Numeri că femeia, fie că se lasă mai ușor amăgită și se angajează la ceva păcătos, fie că părerea mea uneori e mai bună de suflet și promite că face cât nu poate face. Scrie acolo, bărbatul în ziua în care află, poate să anuleze juruința ei. Dacă bărbatul nu-și exercită funcția de control, când o să afle? Când nu poate plăti ratele, nu? Sau când o să afle? Când nu mai are ce să facă. Rezultă din text, chiar dacă indirect, el ar trebui să afle în ziua aceea ce s-a angajat soția lui să facă. Dar asta înseamnă că trebuie să discute, să colaboreze, să vadă ce se întâmplă. Cum a ajuns Ahab să fie vinovat când a ieșit Ilie înaintea lui pentru uciderea lui Nabot și a copiilor lui? Nu a verificat ce scrisori a scris nevastă sa la conducătorii din Israel și cine a fost vinovat? A trimis Domnul pe Ilie la Izabela? Nu, la Ahab. Dar putea să spună, dar prin ea a venit păcatul. Da, că ea este mai slabă, mai vulnerabilă, dar responsabil ești tu. De aceea spune Scriptura când este vorba de bărbați, citesc din 1 Timotei capitolul 3, și asta să nu spună cineva că e vorba numai pentru cei din conducere. Asta toți bărbații trebuie să o aibă, că sunt condiții care trebuiau să le îndeplinească înainte de a fi în conducere, nu după ce ajung în conducere. 1 Timotei capitolul 3, versetul 4, să-și chivernisească bine casa, să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința, că dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Același capitol, versetul 12, bărbații au unei singuri neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Să vă dea Domnul un toiac de cârmuire. Dar asta înseamnă, așa cum se spune la păstorul din Psalmul 23, nu să dea cu el pe oi, ci să dea cu toiacul în pământ, așa fac păstorii, ca să știe oile pe unde să vină, că totul pleacă de la învățătură. Dragii mei, asta este problema vremii noastre. Mișcarea feministă a făcut femeia cu atât mai vulnerabilă, și bărbații au pierdut controlul cu atât mai mult. Și asta se reflectă în familii și în adunări. Și în urmă, se poate întâmpla asta și la credincioși. A venit Sara și a propus lui Avram să intre la Agar. Și el a cedat. Cine a fost șeful? Cine șeful? Cine poruncește, nu?
Ea a poruncit și l-a executat. N-a ieșit bine. Dar știi ce e interesant acolo? În Geneza 16. Nu ia Dumnezeu pe Sara la rost. Pe Avram. Și eu am văzut situații în care femeia a propus la bărbat, el a fost de acord, sau tacit, a lăsat să se efectueze ceva, și în urmă, tot femeia poate să-i spună, tu trebuia să gândești că ești bărbat. Și are dreptate. Pentru că el trebuia să cântărească, să se roage, să știe din Scripturi ce răspuns să dea și cum să procedeze. Să ne dea Dumnezeu harul să putem cărmui cu înțelepciune și dorințele femeii să fie îndeplinite, asta înseamnă să fii un stăpân bun. Nu doar așa să stăpânești peste femeie, fac ce vreau, mă duc unde vreau. Nu. Să stăpânești cu îndeplinirea tuturor dorințelor ei, să o iubești ca și Hristos biserica. De-aia spun că uneori vine să zic că e mai ușor să fii femeie decât bărbat. Măcar că atunci când mă gândesc la suferințele de naștere, totuși prefer să rămân bărbat. Să iubești nevasta cum a iubit Domnul Hristos biserica? Da! Să o cârmuiești, să o înveți, o cup de ea, să o desăvârșești, să ajungă fără pată, fără zvârșitură sau altceva de felul acesta. Oare știu tinerii noștri care, atunci când se căsătoresc, la ce se înhamă? Să aibă grijă de soția lor și de copii, dacă Domnul îi dă, el e păstorul pentru turma aceea. Și în final, ceea ce vreau să spun, Dumnezeu ne-a rânduit pentru o vreme să fim bărbați și femei. Ascultați-mă ce vă citesc din Galateni, capitolul 3. De la versetul 27, toți care s-au botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și atenție, nu mai este nici iudeu, că au crezut ei că sunt mai grozavi decât noi. Nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și asta spune și în 1 Timotei, capitolul 2, totuși femeia va fi mântuită, deci la mântuire și la răsplată nu ești avantajat că ești bărbat sau nu ești dezavantajată că ești femeie, că Dumnezeu cere la fiecare după ceea ce i-a dat. Și în veșnicie nu mai suntem bărbați și femeie, vom fi fii ai îngerii, a învierii, vom fi ca îngerii. Dar aici, pe pământ, așa este structura lăsată de Dumnezeu. Eu, ca bărbat, trebuie să-mi fac datoria în partea mea, femeia în partea ei. În textul din Isaia, capitolul 3, pe care l-am amintit, într-o primă fază erau condamnate femeile, da, pentru că ele, de regulă, cad primele victime. Dar nu ele sunt cele mai vinovate. Isaia, capitolul 3, citesc de la versetul 14. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui. Voi ați mâncat via, prada luată de la sărac este în casele voastre. Doamne, de ce mă iei pe mine la rost că e prada de la sărac aici, că n-am mai scăpat de ea? Și tot mi-a zis, dă-mi vin, cumpără-mi asta, fă-mi asta. Nu ia de vină, că aia a căzut sub ispită, ești de vină tu și a tău e păcatul. S-a judecat cu bătrânii poporului. Da, dar, dragii mei, și acum vă dau voie să judecați, să formulăm concluzia împreună. În Domnul Hristos, în starea spirituală în care vine Duhul lui Dumnezeu peste noi, noi putem să biruim și ispita și păcatul. Și nu toate femeile trebuie să cadă în ispită cum a căzut Eva. Da? S-a citit în această seară despre Zaharia și Elisabeta, care amândoi erau neprihăniți. Ba încă îi dăm o notă bună la Elisabeta. Vedeți că și în acest caz iese în evidență că bărbatul este mai responsabil? Când mama lui Samson a mai cerut să vină înger încă o dată, a venit. Dar când Zaharia, ca bărbat, a întrebat și cum se va face asta, l-a și amendat. Da, pentru că bărbatului îi se cere mai mult. Dorința și voia lui Dumnezeu pentru noi este femeile să ajungă desăvârșite și biruitoare și bărbații să-și atingă calibrul la care Dumnezeu i-a chemat, amin? Și chiar dacă femeia este mai vulnerabilă și cade în păcat, cu asta nu se poate scuza bărbat. Iov este exemplul cel mai ideal. Poate. Ce a spus el? Iov 2:9. Ea a căzut. Ispita, femeia, și ce urma? Păcatul bărbatului. A zis, Doamnă, de data asta stai liniștit. Nu zici bine. N-a mai rezistat săracă. El a rămas. Și eu cred că cu aceeași femeie a avut mai departe ceilalți 10 copii și au rămas credincioși. Pentru că atunci când unul cade, zice în Eclesiastul 4 că celălalt poate să-l ridice. Dacă în vreo familie a fost femeia cea care a căzut, n-are bărbatul drept să se grăbească să judece și să spună, dragă, te înțeleg, dar mă rog ca Dumnezeu să-ți dea biruință și să birui ispita altădată. Și dacă bărbatul e cel care a rezistat, femeia să spună, mă bucur că a rămas casa noastră în picioare. Eu am fost mai slabă, tu ai rezistat. Dumnezeu vrea să creștem spre desăvârșire în omul nou și să nu repetăm stările de păcat care au dus la ruină familii întregi, țări, adunări. Spune Scriptura, citesc din Efeseni capitolul 4, că omul nou care este biruitor peste ispită și peste păcat este de o altă structură. Efeseni capitolul 4 de la versetul 20, dar asta pleacă de la învățătura bărbatului. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Cum e felul de viață din trecut? Femeile să cadă în ispită, bărbații să nu-și facă datoria și să cadă toată familia. Asta e felul de viață din trecut. Versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Doamne, ajută-ne așa să fim. Coloseni 3 vine în aceeași idee, un text paralel de la versetul 11, aici nu mai este nici greu, nici iudeu, cum am citit în Galaten, nici bărbat, nici femeie, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de virtuții sfinte, versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi și în felul acesta vom avea biruință. Eu cu ceea ce am spus n-am exclus posibilitatea ca într-o familie păcatul să vină și prin bărbat. Am spus doar regula generală, care este sensibilitatea femeii, de aceea nu trebuie să-i fie imputată, trebuie să fie grijit de ea, și care este responsabilitatea bărbatului. Nici Eva nu s-a putut scuza, a fost și ea pedepsită ca atare, cum nici Adam n-a putut să se disculpe. Dar, așa cum spuneam și am amintit în încheiere, există un al doilea Adam, Domnul Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Când trăim prin El, în El, femeia nu mai este predispusă la păcat. Chiar dacă e mai slabă, este biruitoare. Dumnezeu să vă dea biruință. În Domnul Hristos, iubind ca El, însușindu-și în datoririle de cap al familiei, bărbatul responsabil pentru el, nevastă și copii, este biruitor. Și ce bucurie și onoare mai mare pentru un bărbat decât să își poată duce turma pe urmele marelui păstor. Rugați-vă pentru bărbații dumneavoastră și Dumnezeu să ne ajute, ca împreună, pentru vremea aceasta cât funcționăm în aceste roluri care nu sunt interschimbabile, ci sunt atât de limitate în timp, să putem să ne ducem mântuirea până la capăt, să dea Domnul biruință familiilor și adunărilor. Amin.